përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Fjaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minuta të në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rasti Popovic, loje Serbis apo vetë sakrific politike? Vrasje të reja në luftën e klaneve në Mal të Zi. Menaxhimi amerikan i korridorit të Zangezurit alarmon Iranin. Për më shumë rreth këtyre raporteve, qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës, lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Keq përdorimi mundësive dhe i serbëve në Kosovë. Kështu e komentojnë Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike dhe Ahat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për drejtësi, deklaratën e zyrtarit serb Igor Popovic, i cili ushtrinë çlirimtare të Kosovës e quajti organizatë terroriste. Popovic u dërgua në paraburgim për 30 ditë në Kosovë për veprën penale nxitje urrëties dhe mosdurimit. Sipas kodit penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha më 21 korrik se ky ishte një vendim politik dhe se nuk do të ketë vazhdim të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën derisa Popovic të lirohet. Janjić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bëhet fjalë për një lojë të pakuptimt të pushtetit në Serbi. Një qasje e tillë ndaj dialogut me Kosovën, një qasje e tillë ndaj realitetit, tregon vetëm se Serbia me qëllim e kam fjalën për zyrën për Kosovën, nuk dëshiron të bëj punën e saj. Ky është keqpërdorim i situatës së serbëve në Kosovë për të mbetur në pushtet në Serbi, thot Janjić. Miftaraj ndan të njëjtin qëndrim. Sipas tij, Popovic ishte shumë i vetëdijshëm për veprimet e tij dhe pasojat ligjore që mund t'i kishte. Megjithse në këtë rast ai bëri një vetë sakrificë si dëm kolateral ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili përdor drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković dhe zyrtarët e tjerë shtetëror serb apo edhe vetë serbët e Kosovës si mjet për të larguar vëmendjen nga trazirat dhe protestat aktuale kundër qeverisë së tij në të gjithë Serbinë, thot Miftaraj për Radio Evropa e Lirë. Çfarë tha Popovic dhe ku? Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Igor Popovic, qëndroi më 18 korrik në hoqë të madhe për të shënuar përvjetorin e vrasjes së disa serbëve në territorin e komunës së Rahovecit dhe në fjalimin e tij ushtrinë çlirimtare të Kosovës e quajti organizatë terroriste. Vlezrit tan, serbët e Kosovës, kanë psuar sepse terroristët e UÇK-s nuk i donin serbët në këto troje dhe me ekzekutimin e tyre donin t'i friksonin banorët e tjerë serb që të largoheshin nga ky vend. Gjithashtu është dhimbshme që terroristët dhe organizatorët e autorët e krimit nuk janë gjetur dhe ndëshkuar gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pse shohim se i gjithë ripi i gazës po shkatrohet për një krim të ngjashëm të rrëmbimit të civilve izraelit, tha Popovic. Për shkak të këtyre fjalëve, ai u ndalua në vend kalimin kufitar në Brnjak dhe më vonë i shqiptua masa e paraburgimit prej një muaji, sipas nenit 141 të kodit penal për nxitje të urrëties dhe mosdurimit. Për veprën penale të nxitjes së urrëties, përçarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve të tjera në një mënyrë që mund të rrezikojnë rendin publik, dënimi mund të jetë më gjob ose deri në 5 vjet burgim. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke abuzuar me pozicionin ose autoritetin e tij e kryen këto vepër penale, i nënshtrohet dënimit me burgim nga 1 deri në 8 vjet. Avokati Lubomir Pantovic tha më herët se do të drejtohet gjykatës së apelit kundër vendimit të caktimit të paraburgimit për Popovicin. Janjić thot se autoritetet aktuale në Serbi ka një fjalor të caktuar fjalësh, por se ato nuk mund t'i anulojnë dokumentet ndërkombëtare. Ekziston marrëveshja e Kumanovës në të cilën është përcaktuar qartë demilitarizimi dhe transformimi i UÇK-s, jo si organizatë terroriste. Politikanët në Serbi keqpërdorin mundësitë në Kosovë dhe gjatë vizitave të ralla, atje përhapin retorik të re, thot Janjić. A i thekson se që nga fundi viteve 1970, vendet përëndimore kanë bështetur ndryshimet në organizimin e UÇK-së, duke mos e konsideruar më si një organizat terroriste, por si një forcë politike ushtarake që ka luftuar për çlirim nga forcat serbe. Pas arrestimit të Popovicit, ministri në detyri punve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se Kosova nuk do të toleroj fyerjen dhe përdhosjen e historisë e aq më pak të luftës së zhvilluar nga UÇK-ja. Pastaj erdhën edhe reagimet e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ministrit të jashtëm serb Marko Djuric dhe zyrtarëve të tjerë të cilët vlerësuan se deklarata e Popovicit u kërkon te llogari atyre që kryen krime dhe bën thirrje për lirimin e tij të mënjëhershëm. Presidenti serb Vučić tha se Beogradi zyrtari ka informuar të gjithë partnerët për arrestimin e Popovicit, duke shtuar se kjo ngjarje mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Kur ti tha se e shek këto deklaratë të presidentit serb si kërcënim, sepse vjen nga komandanti suprem i ushtrisë së një shteti. Në Kosovë po diskutohet ideja e formimit të një aliance opozitare serbe për zgjedhjet lokale. Disa opozitarë të pakënaqur me politiken e Prishtinës dhe Beogradit synojnë një lëvizje të re për të sjellë ndryshim. Kush po e themelon këtë lëvizje dhe cili do tjetë qëllimi i saj, e kuptoni në raportin e gazetarës Sandra Cvetković, të përgatitur për transmitim nga Shkëlqim Hysenaj.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë të caktuara për 12 tetor, brenda komunitetit serb po shtohen zërat që kërkojnë bashkimin dhe krijimin e një platforme të përbashkët veprimi. Nisma për formimin e një lëvizje më të gjerë popullore, e cila siç thuhet do të kundërvijë politikave aktuale në Prishtinë dhe Beograd, vjen nga radhët e aktorëve opozitar që janë të pakënaqur me pozitën e serbëve në Kosovë. Kreu i lëvizjes popullore serbe, Milija Biševac, thotë se ka ardhur koha që lufta politike të zhvillohet në mënyrë të qartë, pa ndarje, frika apo kalkulime politike. Ndërsa Stefan Veljković nga Partia Demokracia Serbe thotë se thirrjet e tyre për veprime konkrete në terren prej kohësh që njohen. Ai nuk e përjashton bashkëpunimin me të tjerët përveç me zyrtarët e lartë të listës serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, që përkrahet nga Beogradi. Politologu serb Ognjen Gogić vlerëson se tek aktorët opozitar serb nuk ka ende vedije të pjekur për bashkim dhe se lista serbe nuk do të rrezikohet ndjeshëm në zgjedhjet lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka nisur procesin e aplikimeve për certifikimin e partive dhe kandidatëve për zgjedhjet lokale, i cili do të zgjasë deri më 13 gusht. Javën e kaluar udhëheci i Lëvizjes Popullore Serbe, Milija Biševac, u bëri thirrje akterëve politik, studentëve, përfaqësuesve të shoqatave dhe organizatave, bizneseve dhe intelektualëve që ta mbështesin, të tregojnë pjekuri dhe guxim për veprim të përbashkët. Megjithatë, në një deklaratë për Radio Evropa Lir, ai shpjegon se kjo ftesë nuk vlen për përfaqësuesit e listës serbe ose Nenad Rashiqin, ministër në qeverinë në detyrë në Kosovë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ne mendojmë se kjo politikë që ka ndjekur lista serbe, por edhe Nenad Rashiq, i cili është pjesë e institucioneve në Prishtinë, nuk është e mirë për popullin tonë. Me ta nuk ka hapësirë për dialog. Ata kanë kontribuar në përkeqësimin e gjendjes në terren, vlerëson Biševac. Ai kritikon Beogradin që, siç thot, për vite me radhë ka mbështetur vetëm listën serbe, e cila sipas tij ka qenë e përfshirë në skandale dhe nuk ka sjell asnjë të mirë për serbët në Kosovë. Për institucionet në Prishtinë, Biševac thot se ato nuk interesohen për të drejtat e serbëve në Kosovë, nuk duan dialog dhe zgjidhje patësore, por se me veprimet e tyre nxisin nacionalizmin dhe përkeqësojnë marrëdhënien drejtnike. Partia Demokracia Serbe i ftoi gjithashtu qytetarët, aktorët shoqëror dhe politikë, si dhe palët e tjera të interesuara si të bashkohen në vazhdimin e luftës. Nënkryetari i kësaj partie, Stefan Veljković, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të fundit ata i kanë ftuar aktorët opozitar për bashkim kundër represionit autoritetit të Kosovës, por se nuk kanë gjetur mirëkuptim. Tani nuk shohim hapësirë për një bashkëpunim të mundshëm sepse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur dhe ne kemi fituar më shumë vota si parti opozitare serbe, ndaj duhet të orientohemi te kush është shtylla kryesore e bashkimit, thot Veljković, duke shtuar se opozitarët duhet të dëshmohen. Veljković thot gjithashtu se antarët e Partisë Demokracia Serbe janë arrestuar disa herë. Ai thot se udhëheci i tyre Aleksandar Arsenijević po persekutohet dhe se askush nuk ka reaguar. Arsenijević nuk gjendet në Kosovë pasi është në kërkim, sepse në provë pronën e tij janë zhitur armë për të cilat ai vet ka thënë se janë kurdisur. Më parë Arsenijevi dhe disa anëtarë të tjerë të partisë së tij janë arrestuar për shqetësime ose shkelje të rendit publik, kryesisht kur kanë protestuar kundër politikanëve shqiptarë të Kosovës që kanë vizituar pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politologu Ognjen Gogić thotë për Radio Evropa e Lirë se serbët në Kosovë gjenden midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, si dhe midis dy sistemeve, dhe është e vështirë për ta që të qëndrojnë jashtë këtij ndikimi. Reale është, por në praktikë është e vështirë, vlerëson ai. Ai shton se në komunitetin serb në Kosovë nuk ka shumë aktor opozitar dhe se më shumë mundësi pozitat e kryetarëve në 10 komunat me shumicë serbe do të takojnë listën serbe. Nëse nga njëra anë kemi listën serbe e cila mbështetet nga Beogradi dhe nga ana tjetër është Rashiqi, i cili është i lidhur me Prishtinën, nuk mendoj se ka një rrugë të drejtë për serbet. Nëse ka bashkim, do të jetë për arsye pragmatike që të shpaguhet politikisht, thot Gogić. Sipas tij, mundësitë për bashkëpunim të opozitës serbe janë të vogla, edhe për faktin se në zgjedhjet lokale është më lehtë të fitohen mandatet e këshilltarëve në kuvendet komunale. Megjithatë, Gogić thekson se zgjedhjet lokale të tetorit janë të rëndësishme për komunitetin serb në veri të Kosovës, sepse përfaqësuesit serb do të rikthehen në kuadrin institucional që e kanë braktisur në nëntor të vitit 2022 me iniciativë të listës serbe.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Policia në Mal të Zi beson se vrasja një shtetasi malazez në Spanjë më 15 korrik ishte shkaku fillestar për dy vrasjet që kanë ndodhur së fundmi, edhe të cilat i kanë rritur shqetësimet për sigurinë në këtë vend. Dy grupet më të mëdha kriminale në Mal të Zi janë klani i Kavaçit dhe ai i Shkalarit. Në gjithë këtë situatë, pashmangshëm kanë lindur dilemat se a janë më të fuqishme se shteti, grupet e organizuara kriminale dhe personat që aktualisht janë në struktura tudhëheqse. Kronikën e shërbimit të Ballkanit për transmitim e ka përgatitur Krenare Cubolli.
Brenda 3 ditësh nga 16 deri më 19 korrik në Mal të Zi ndodhen dy vrasje, njëra në rrugë, tjetra në një kafene, si dhe sulmi fizik ndaj kryetarit të komunës së Budvës, i cili u ra në një lokal në plazhin Slovenska të këtij qyteti. Autorët e vrasjeve që dyshohet se lidhen me përplasjet midis klaneve kriminale janë ende në kërkim. Një kalimtari rasti mbeti e lënduar lehtë, ndërsa miku i njerës prej viktimave u plagos më rënd. Për shkak të, siç tha, përshkallëzimit të dhunës në rrugë dhe përplasjeve të klaneve kriminale që përshkaktojnë shqetësim dhe frikë të qytetarët, presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović thirrë më 20 korrik një takim urgjent të Këshillit për Mbrojtje dhe Siguri. Po të njëjtën ditë reagoi edhe policia e Malit të Zi. Duke marrë parasysh guximin dhe brutalitetin e këtyre akteve, është fat që nuk kemi viktima të rastit, tha drejtori Lazar Shqepanović. Ai tha se e kupton shqetësimin e qytetarëve dhe bëri të ditur se në Mal të Zi veprojnë 11 grupe të organizuara kriminale, prej të cilave dy më të mëdha kanë mbi 300 anëtar. Dy grupet më të mëdha kriminale në Mal të Zi janë klani i Kavaçit dhe ai i Shkalarit. Në konfliktet mes tyre që kanë nisur që nga viti 2014 për kontrollin e tregut të narkotikëve, janë vrarë mbi 50 persona. Policia beson se vrasja në shtetasi malazez në Spanjë më 15 korrik ishte shkaku fillestar për dy vrasjet e fundit në Podgoricë. Shqepanović tha se të dhënat operative tregojnë se të trija vrasjet mund të jenë të lidhura me përplasjet mes klaneve kriminale, të cilat kanë një histori të gjatë konflikti. Presidenti i organizatës ndërkombëtare të policisë në Mal të Zi, Ivan Pekić, thotë se lufta transnacionale midis klanit të Shkalarit dhe atij të Kavaçit është rindezur. A shton se përshkallëzimi i dhunës ka vazhduar me rajin e kryetarit të komunës së Budvës, Nikola Jovanović. Për dështimet e sigurisë, thot se dikush duhet të mbahet përgjegjës. A i thot se e shqetson përgjigja në pyetjen, a janë më të fuqishme se shteti grupet e organizuara kriminale dhe persona që aktualisht janë në strukturat udhëhecse. Dua patjetër të besoj në punën e panshme të policisë. Situata po bëhet më e ndërlikuar. Ne duhet ta ndryshojmë strategjinë dhe të reagojmë konkretisht ndaj këtyre grupeve kriminale, ka thënë Pekić. Ai shton se drejtori i policisë ka deklaruar se në Mal të Zi ka 11 grupe kriminale dhe kujton se në vitin 2022 janë identifikuar 10 të tilla. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 3 vjetëve? Dy klane kriminale janë shuar, ndërsa 3 tjera kanë lindur. Prandaj premtimi i udhëheqësve se kanë fituar betejën kundër krimit të organizuar nuk është i vërtetë, sipas vet dokumenteve, përfundon Pekić. Sipas drejtorit të policisë në Malë të Zi, Lazar Shqepanovic, policia nuk mund të marrë përgjegjësi absolute për situatën e sigurisë në vend, edhe pse roli i saj është thelbësor. Dua të përmend politikën e dobët penale dhe mosdhënien e dënimeve brenda afateve ligjore, sepse pikërisht këta persona janë objektiv i sulmeve ose kryen veprime kriminale, ka thënë ai. Shqepanovic i përshkroi motivet e sulmit ndaj kryetarit të komunës së Budvës, Nikolaj Avanovic, si personale dhe politike. Opozita kërkoi dorëheqjen e udhëheqësve të shërbimeve të sigurisë, përfshir ministrin në punëve të brendshme Danilo Sharanovic dhe zëvendës kryeministrin për sigurinë Aleksa Beqiq. Të dyja ata janë zyrtarë të demokratëve në pushtet. Partia Demokratike e Socialistëve në opozitë vlerësoi se në sektorin e sigurisë mbizotron kaos i përgjithshëm, mungesën e urive dhe integritetit profesional, gjë që ka krijuar gjendje kaotike në rrugë. Partitë politike në pushteti u kundërpërgjigjen opozitës duke thënë se ishin mbështetje politike e mafias, e cila zundoi gjatë regjimit të mëparshëm. Në Malë të Zi, pushteti ndryshoi në vitin 2020.
Mediat e pavarura në rajonin e Ballkanit Perëndimor po përballen me mbyllje dhe mungesë fondesh. Ekspertët thonë se kjo situatë mund të çojë në rritje të keqinformimit, mungesë transparencë dhe ndikim më të madh të politikës në përmbajtjen mediatike. Për më shumë hollësi, raporti në vijim nga Valona Tela.
Ballkani Perëndimor me rreth 20 milion banor rrezikon të mbetet pa burime informacionin nga mediat që nuk janë në ndikimin e forcave kryesore politike në shtetet e rajonit. Goditja fillestare u dha me ndërprerjen e fondeve nga buxheti i ish USAID-it, ndërsa befasia më e fundit ishte mbyllja e projektit rajonal Al Jazeera Balkans, i financuar nga Katari. Më shumë se 200 punonjës të këtij rrjeti mediatik mbetën pa punë, ndërsa arsyet konkrete për mbylljen, sipas njoftimit të Al Jazeera-s, lidhen me një vendim që është pjesë e një strategjie më të gjerë për forcimin e pranisë digjitale dhe zgjerimin në platforma të reja mediatike. USAID, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, që dikur mbështiste shumë media të pavarura përmes granteve, në praktik nuk funksionon më. Zëri Amerikës nuk ka publikuar asgjë që nga marsi, Radio Evropa e Lirë po përballet me mungesë fondesh prej 4 muajsh, ndërsa pronaret e televizioneve N1 dhe Nova janë në proces riorganizimi dhe ndryshimesh në udhëheqje. Këshilltarja ligjore në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias Flutura Kusari paralajmëron se pa media të pavarura, njerëzit do të jenë më pak të informuar ose të informuar keq, sepse përmbajtja e paverifikuar nga rrjetet sociale dhe burime të tjera të pasigurta do ta mbush boshllëkun sipas saj. Kusari thotë se mediat në të gjithë rajonin operojnë në një mjedis të vështirë, duke përfshirë presione politike, kërcënime fizike dhe online, sulme ligjore, vështirësi financiare dhe kushte të këqija pune. Problemet për mediat e pavarura në rajon nisën kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, me njëherë pas marrjes së detyrës në janar, urdhëroi ngrirjen e një pjese të madhe të ndihmës së jashtme amerikane. Kjo preku edhe USAID-in, i cili sipas të dhënave të vitit 2023 mbështeste mbi 6200 gazetarë dhe 707 organizata mediatike në më shumë se 30 vende. Të dhënat e sakta për numrin e medjave që USAID mbështeste në Ballkanin Perëndimor nuk ka. Në fillim të korrikut, kjo agjenci u shpërbë dhe tani e tutje, ndihmën amerikane për vendet e huaja do ta menaxhoj Departamenti Amerikan i Shtetit. Goditja radhës ndodhi në mars, kur Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që parashikonte reduktime drastike të numrit të punonjësve dhe të fondeve për 7 agjenci federale, përfshir Agjencinë Amerikane për Mediat Globale, USAGM, e cila, ndër të tjera, mbikëqyr punën e zërit të Amerikës dhe Radios Evropa e Lirë. Që nga marsi, zëri Amerikës nuk transmeton përmbajtje, ndërsa Radio Evropa e Lirë vazhdon të publikoj, por njëkohësisht përballet edhe me një proces gjyqësor kundër USAGM-it në Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë ndërmori masa të rrepta për uljen e shpenzimeve, duke përfshirë dërgimin e disa punonjësve në pushim të detyrueshëm dhe anulimin e kontratave me punonjësit me honorar. Në të njëjtën kohë, drejtuesit e grupit United, ku bëjnë pjesë televizionet rajonale N1 dhe Nova, u shkarkuan gjatë qershorit, gjë që bëri që redaktorët të këtyre medjave të shprehin shqetësime për ndikimin e mundshëm politik. Shuarja një mediumi të mirë e cilësor është gjithmonë humbje për të gjithë, thot për Radion Evropa e Lirë Snježana Milivojević, profesoresh në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në rajonin e Kaukazit, Shtetet e Bashkuara po propozojnë menaxhimin e korridorit Zangezur, një rrugë strategjike ndërmjet Azerbajxhanit dhe eksklavit të tij në Nanxhivan përmes Armenisë. Irani ka bërë të ditur Washingtonit se kjo është një vit të jetë kuqe për të, pasi rrezikon aksesin në Kaukazin Jugor dhe dobson influencën e tij rajonale. Në vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Një propozim i Shteteve të Bashkuara për të vendosur korridorin e propozuar të Zangezurit, një lidhje etike midis territorit kryesor të Azerbajxhanit dhe enklavës së tij Nahçivan, përmes jugut të Armenisë nën menaxhimin amerikan, ka thelluar ndasit në Kaukazin Jugor dhe ka shkaktuar shqetësim në Iran. Në rrezik nuk është vetëm lidhja rajonale, por edhe rendi gjeopolitik përgjatë kufitirit të ngjashëm verior të Iranit. Në rrezik nuk është vetëm lidhja rajonale, por edhe rendi gjeopolitik përgjatë kufirit të ngjashëm verior të Iranit. Për Iranin, korridori 43 km që kalon përmes provincës Sunik të Armenisë prek thellësisht llogaritjet e tij strategjike. Hamid Reza Azizi, hulumtues në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, paralajmëroi se ky plan do ta privonte Iranin nga çësia e tij natyrore toksore në Kaukazin Jugor përmes Armenisë, duke e lënë të varur nga një rrugë kontrolluar nga Azerbajxhani apo aktorë të tjerë ndërkombëtar. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai quajti goditje përfundimtare një hap drejt asaj që disa vëzhguese quajnë ngulfaqje gjeopolitike të Iranit. Nëse Bakuja merr kontrollin apo vendoset një menaxhim i huaj, Irani do të humbte ndikimin mbi tregtin në drejtim të veriut. Irani do të bëjë pothuajse kreç që është i varur nga Azerbajxhani për tregti, jo vetëm në Kaukazin Jugor, por edhe me Rusinë dhe Evropën, theksoi Azizi duke paralajmëruar për një goditje serioze ndaj pozitës gjeoekonomike të Iranit. Ashtu si shmangja e rrugës së Iranit përmes Armenisë, po ashtu mund të zvogëlojë rolin e Teheranit në nismën mbrezit dhe rrugat e Kinës, duke e dobësuar vlerën e tij si partner për Pekinin. Shqetësimi kryesor i Teheranit është i qartë, korridori mund të zgjerojë ndikimin turk dhe tani të sjellë një pranë të drejtpërdrejtë amerikane. Shqetësimi kryesor në Iran është se një korridor i tillë do të shkatërronte një herë për gjithmonë çdo mundësi për përfshirje të Iranit në transportin lindje perëndim, tha Azizi. Një rrugë e menaxhuar nga SBA-ja e shton këtë ankth, duke vendosur interesat amerikane drejt për drejt në kufirin verior të Iranit. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur ndikimi i Rusisë në Kaukazin Jugor po zbehet për shkak të luftës së Ukrainës dhe ndryshimeve në dinamikën e pushtetit që pas luftës së dytë të Karabakut. Irani, që më parë ndihej i sigurt, duke mos kundërshtuar Moskën, tani e sheh këtë zonë si të kërcënuar. Me opsione të kufizuara strategjike, Teherani po angazhohet me të gjithë aktorët kryesor teksa po synon bashkëpunimin më të ngushtë politik dhe të sigurisë me Armeninë. Kontrolli, tranziti dhe sovraniteti. Propozimi amerikan është shpritur me kujdes në Jerevan dhe Baku. Azerbajxhani e sheh korridorin si një lidhje jetike të transportin për në Nahçivanin dhe si pjesë së integrimit të pas luftës. Armenia druan se mund të kërcënoj sovranitetin e saj dhe insiston se çdo rrugë duhet të mbetet nën kontrollin armen, duke u treguar kujdesshme ndaj statusit të plot të korridorit, i cili mund të nënkuptoj dorzem të autoritetit. Ndërkaq Azerbajxhani është i vendosur se nëse nuk ka asnjë dëshirë për përfshirjen në ndonjë palë të tretë, tha Richard Giragoisan, drejtori i qendrës për studime rajonale në Jerevan. Për Bakun, korridori që ka të bëjë me çasjen e papenguar drejt Nahçivanit, çdo mbikëqyrje e huaj, qoftë amerikane, evropiane apo ruse, do të ishte e papranueshme. Propozimi i vërtet apo vetëm një manovër? Për Washingtonin, projekti vën në pa përpjekjet për të shfrytzuar vakumin e rrallë të fuqisë në rajon, pas ndikimi i Rusisë po zbehet në mes të përkeqësimit të raporteve mes Moskës me Bakun, por edhe me Jerevanin. Giragosian u shpreh skeptik për planin, nuk e marr shumë seriozisht këtë propozim. Skepticizmi përshkruan më mirë qëndrimin si në Baku, ashtu edhe në Jerevan. Ai quajti një marrëveshje të papërgjegjshme të pasurive të patundshme dhe vuri pikpyetje nëse Washingtoni e kupton vërtet kompleksitetin e rajonit. ka të bëjë më shumë me përpjekjet për një çmim Nobel për paqe për presidentin Donald Trump, pa ndonjë përgatitje serioze dhe me pak gjasa për zbatim. Menaxhimi nga Rusia i rrjeteve hekurudhore të Armenisë dhe sanksionet perëndimore ndaj Moskës, gjithashtu vënë në pikpyetje mundësinë e realizimit të projektit. Do ta ndërlikonte situatën sepse një kompani private amerikane do të hynte për të menaxhuar rrugën dhe hekurudhën, ndërkohë që këto janë në prodhësi apo nën menaxhimin rus. Gira Gosian. Për Teheranin, debati për korridorin pasuron ankthe të thella për rrethim, izolim dhe humbje të ndikimit.
Në Siri përplasjet sektare midis komunitetit druz dhe grupeve beduine sunite kanë shkaktuar mbi 1000 viktima. Irani, i cili ka mbështetur regjimin e Bashar al-Assadit për vite me radh, tani po përpiqet të rikthejë ndikimin e tij në jug të vendit. Strategjia e Tehranit përfshin krijimin e milicive lokale dhe paraqitjen si mbrojtës i sovranitetit sirian. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Në mes të përleshjeve, vdekje prurëse midis luftëtarve druz dhe milicive beduine në provincën Sevueda në jug të Sirisë lind pyetja. A mund të shfrytëzojë Irani këto përplasje sektare për të rikthyer ndikimin që ndërtoi gjatë një dekade luftë civile? Për vite me radh, komandantët iranian dhe përfaqësuesit e tyre mbështaten qeverinë e Bashar al-Assadit duke kthyer Sirinë në një korridor toksor që lidhte grupet aleate në Irak dhe Liban. Por që nga rrëzimi i papritur i dinastisë Assad në dhjetor të vitit të kaluar dhe tërheqja e pjesshme e forcave ruse, dominimi i Teheranit u dobësua. Tani, presidenti i përkohshëm i Sirisë dhe ish udhëheqësi repel Ahmad al-Sharaa po përballet me vështirësi në kontrollimin e fraksioneve të ndryshme, duke krijuar mundësi, por edhe rreziqe për Teheranin në jug të vendit. Dhuna e fundit shpërtheu pas rrëmbimit të një tregtari druz dhe hakmarrjeve me rrëmbime të tjera, që shpejtuan në përleshje të përgjakshme. Të dyja palët kryen sulme dhe vrasje hakmarrëse. Kur forca qeveritare siriane ndërhyn, ato u akuzuan për mbështetjen e beduinëve, çfarë shkaktoi përplasje të drejtpërdrejta me luftëtarët druz. Ato u akuzuan edhe për vrasje të jashtëligjshme, plaçkitje dhe zjarrvënje në zonat ku jeton komuniteti druz. Kjo është një pakicë fetare e përqendruar në jug të Sirisë që ka traditëve qeverisjeje dhe marrëdhënie të ndërlikuara me shtetin. Më 19 korrek, u arrit një armpushim mes qeverisë, milicive druze dhe fisit beduen, i cili ndaloi luftimet që zgjatën për një javë dhe shkaktuan mbi 1000 viktima. Aktualisht, armpushimi po mbahet, por me vështirësi. Strategjia afatgjate e Iranit mbështetet më pak në dislokime të hapura ushtarake dhe më shumë në krijimin e milicive lokale. Kur dhuna shpërtheu në pjesën perëndimore të Sirisë në mars, disa e akuzuan Teheranin për nxitjen e trazirave, duke vënë në dukje se disa udhëheqës të milicive ishin trajnuar nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Në të njëjtën kohë, zyrtarët iranian përpiqen të paraqiten si mbrojtës të sovranitetit sirian, duke i dënuar sulmet ajrore izraelite dhe duke paralajmëruar kundër ndërhyrjes perëndimore. Qëllimi nuk është thjesht ushtarak. Irani synon edhe lindërtimin e kapitalit politik me sirianëve të lodhur nga lufta dhe të shqetësuar për dominimin e huaj. Megjithatë, Teherani përballet me pengesa të mëdha. Druzët, që janë shumic në Sevueda, vazhdojnë të jenë shumë mosbesues ndaj Iranit dhe përfaqësuesve të tij shiit. Fiset lokale sunite, të përfshira në luftrat e tyre të brendshme, tregojnë pak interes për mbështetjen nga jashtë. Për ta vështirësuar edhe më shumë pozicionin e Iranit, është përfshirja më aktive e Izraelit në rajon. Që nga rënja e Assadit, forcat izraelite i intensifikuan sulmet ndaj objektivave që dyshohet se ishin të lidhura me Iranin, pranë lartësive të pushtuara të Golanit, duke u zotuar se do të pengojnë çdo përpjekje për rikthimin e ndikimit. Qasja e Teheranit ndaj Sirisë pritet të jetë me hapa të vegjël dhe në mënyrë të tërthartë, për shkak të mungesës së burimeve dhe vëmendjes më të madhe që i kushtohet. Në vend të veprimeve dramatike, do të mbështetet në transferime të fsheta armësh dhe në përpjekje për të rindërtuar alianca lokale. Por, derisa Izraeli vëzhgon, përpjekjet e Iranit për të rifituar ndikim të mëdha në Siri nuk do të jenë të lehta.
Dhe
dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.